Amen, 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 amen. Praise God. Yo. Mana won in kabo eba. Alo imba ungo. Kabo eba share nwa wimo ekon. Mana. Danin kabo ba share ole mi. Ingbe no no ne po na moniji. Acho mi ebeneza lamte. Gan wilo. Me ninka nyungo yumo bahabu ya gamine nile. Yo, mwene no ninka ubashi ya ichu sanileji. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Emilinwa ke. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Meni chon ake Biblia eji wolo ni milinwa. Nani haa wali ake Biblia eji wolo ni milinwa. Ji. Paul no hani Korinto asafule. Igi nake hame ni chwame ake shin. Bomo atisa ni. Nyumo jwe mo bemni alo nyumo mo bemni e leji moni nyumo jwe mo tamo bulu tamo noku basa akehale ehe nyumo jwe mo le eye nebu nebu nyumo dianche ka o na adisa ni yo ne kan gbe na na emini le chon akashi ya kan gbo mo na biblia bilin bawa ke hale aka inu shishin po kaji a chon le shin kaji moni ba nu nwo yue mo milin shishin alo biblia shishin ni ewang ehan le kokoko jimo ni eha ehegbe ni nyumo mumo eji lo bon ene ni wale enu o nyumo yue mo shishin ojuba keji achon le ni neken kpo won adesane ni enu o nyumo yue mo mle shishin ni nyumo mumo eji lo bon eji moko huni ishi o nyumo gbeye ipon ekejo ni bi fonji amile ni ya kegbo mo na ehun nyumo wonu ncho kristo jemo yemile ni dane yesu mo ne hie gbe papano yesu mo ne hie jale gbeno iha moko achon le alo moko abula aten mo le dienche ibuahi aten itamo moni ikanu mo wie mo weemi ebu nyu mo wie mo ne na nyu mo wie mo ake noku keke ne kan adesane ni bu nyu mo wie mo ake noku keke ni bulu niye, neke adisane, leni, ihiyo shini, iha, me konklui, buole aten. Mine wo, eja ake, ibuwa nyumbo, yumu ake, bulu ni. Nuku basa basa ni. Itamo, moni nyungo mumo iyi lo bon no neke wasani ichu ne nani ingbla mi ne fe wona ye 1 Corinthians chapter 2 verse 14 to 16 enani Paul ejaje ni bi baba o ikyɔn korindo asefo. Mene minka bohu. Nungwa yue mwane no. Ifen gbe mene. Ikyɔn minka bo. Ake. Keji. Biblia mi e wang han woko koko. E jino ni. Waka wahi fon Kristo mene. Ni waha Kristo jwen mwanyi. E fi wa jwen mwanyi. Waha nyungwa mwa. E jiwa u bon. Alo mwa konkule e jiwa u bon. E nene ha wonu Biblia shishi. Ni e wang koko koko. E hangwa. No ha. Ni chusane min hanu li akashi Biblia wa. Biblia mi wa ujuban. Alo. Nungwa yue mwale. Wa ojuban e wa ojuban ke ha meni buo biblia ke eji bulu ani ke ha ame ni nwa mumo yiku ame ubon shi e wan ke ha meni ame ha megbe ni nwa mumo lo mumo konklo eji ame ubon. E wan ha me koko oko. E jake. E hen higbe. Mo konkron chon le. Nani ji e papa. Nani ji e fon. Ne chie he ke jo e fon he. Ne ke e he peto. E papa e he. E ne ni ha ne ke adesay ne. Ya hiye. Ojo bang. Ne. E men gbe koko oko. Ake. Moko. Ajaje le. Ade san konklo ajaje le. Alo ebule. Aten. Mon. Le den je kuju ehe. Ni jaju ehe. E jake. Nungwa sande. Ye emene. Nungwa sande. Ni wawo. Ni wonye woke hiyo. Shikpon. Neno. No, kaji mi nkabo wonye woha biblia ne ahi womni Kristo hu ke eba ahi womni eba ha wonu isane ne shishini ojuban ba wonu ni bi ni ete. Alo nyungo pako hiye iha kuwa. Nyungo baka fene hiye iha wa. Nyungo onu le shishi. Ni woke biblia. Alo woke nyungo sanile. Ba hiye ojuban. No. Ke. Woha wa higbe. Ni achon wa. Biblia mini ojuban le. Iwa wa. Ni wonye woji ubo no wale ka wakani Ephesians 5:18 ni ji efiso bi ehu po lukuse ikame wie ime hame ni hame li akashi kaji ame ye Kristo minle ame hame higbe ni mumokonkron aji ame ubo ame to. Ye mumo le emile. Shimung ameka nu. Da. Ni baani ameto. Na mba fia mehi basa 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 basa. Shimung ka mba to. Ameto. Ye mumo konklo emile. Meha mumo konklo ayi omu bon. Ni ameto. Ni ameke hi. Mumo emile. Ni noni. Iwa ame. Ye shipon. None. Na me fia me no fia no ojuban. Ni ame hiye mi ojuban. No iwale. Mi nkebo mene. Kaji ubo mitwe. Kristo. I ufwene ni ichabo. I taoni. Uke o hife ahale. ni ujale. Koni ikahani biblia ne emi nwa hami nkabu. Shimon efi mlewu kehawo ni wonye wakasi ni wadumumi bife mene. Biblia ewa ojugba shin ewa ha meni ka mehi fono. Alo amehiyo Kristo mene. Energy Sunday. Anu kwale ni mwene Kristo kenchon ino kenha bo. Noli ake ni mwole poji. Adesani ikahi fon Kristo no. Nyumawiyo mwobe mene. Ka nyumawiyo mwobe mene be. Ebu nyumawiyo mwohu. Nika ebu nyumawiyo mwohu e. Ebe wala. Shimoni ka ihi fon nyumaw no. Alo Kristo no. Eye wala. Ni nyumaw mwomoye mene. Ne nuwa ni ashishi. Ni ledenche kujua hi. Ledenche buwe ya ten. Ledenche ijajue hi. Yegbe femini. Eja ake. Nungwa sande. Yemini. Eji lobo. Nungwa Biblia. Iwang. Ihang. Naka. Adisale. Ni Biblia baawa. Keha. Mwani. Ibe nungwa mini. Inka bubashi bia ni unole ake. Biblia iwa. Biblia ha. Iha wole ake shi iwa. Shi iwa ha meni kame hifon. Mumo konklono. Ni iwa ha meni kame hifon. Abo insano. Nungwa ajobu. Ni kono. Ni uhanwebe. Ni Kristo kambu achu ni. Kwa otoo hao hegbe ni ole Kristo e. Mene Solomon e ken Solomon kuku one uyi nse. Nuncho Kristo. Minfoni ni minchabu mene. Banwala mi. Mangbe yo uwala ulule mene. Ni uke miafi unofieno ni usumo. Wami. Kani inhi ashwishi. Inken wala fen wudin. Kemi hafi ino ni usumo. Minkpa bufay. Hani. Umo konkno a yimi ubon. Ni ma to. Ye mene. Koni. E chomi. Usanji. Ne fen mene ujuba. Ni midenche manye ma kujon he. Ma kujo. Meni amele uyumo. Kehabo. Ni bile ko bashipono le wafen wona wala yomle. Ninda bushi. Aka obo mitwe ni okpa mikaja inyi shayfen mle. Ya Yesu ba mle. Amen. Yo anyami inshobo. Mwa ajobo. Ni fatohi. Ni katuwe njole ahabo. Dake da. Kumo hiye. Iku yabini inkenoni chano. Baba habu. Ya Yesu bami. Amen. Bye bye.